Eta gaurkoan osteguna da, bakizu ezer esan duen horrek, ba, bagoazela, hau solo txen inguruan solastera gure kolaboratzailea den Xanti Begirizten egin. Eta antxe daukagu ja, telefonaren bezaldean, Xanti, egunon zer moduz?
Ongi da zuen eko, berdin, entzule guztientzat.
Bueno, zer moduz, zer zabiltza, Auritzetik, Iruñetik, nondik, utapatzen zaitugu?
Ez, Auritzen jarraitzen dugu, eta bueno, segurezki hor bezalaxea, ezkoan bezalaxea, eguraldia estalia, euritanta fin batzuk, eguzkirik ez, eta horrela, eta nahiko ozkirri, nahiko fresko bai.
Bai, oize, pixat petraldo egin zaigu, eguraldia, horri gandean nahiko eguzkitzu, baina, bueno, aste osoa darama, nahiko txarra, baina, bueno, ea berre, etortzen den bueltan, udaberria, eta, bueno, bide horretan prestatu duzu zerbait guretzako, hau zolo txen bat, ez, suposatzen dut izanen dela.
Bai, alaxera, bai. Gartu katzen zaigu 12. okerreztanago. Mm-hmm,
bai.
Eta, bueno, ba, nahi duzu, hasiko gara.
Bai, ba, zurea daitza, nahi duzunean.
Ongi ba, izen burua du, kea. Tabakoaren kea, eta berelaz ikusi edo unertuko duzue zer gertatzen zen historio honetan. Bueno, ba, kea, irakasle ikasketak egiten hasi nintzenean, hau da, 1977, tabakoa erretzea oraindik ez zegoen debekatuta inon. Alegia, garai hartan oraindik ez zegoen legerik gai hori erregulatzeko, eta horren ondorioz, pentsa daitekeen bezala, jende gehienak, edozein lekutan eta edozein ordutan erretzen zuen tabakoa. Inolako errukurik eta errespeturik gabe erretzen ez zutenen ganako. Eta gure ikasgelan ere beste horren beste gertatzen zen. Hau da, pentsa zazue, gure gelan 50-en bat pertsona izanen ginen gutxienez, eta haietatik erdiak baino gehiago pinepin erretzaileak. Ikasgelak, garaiak bai baziren, baina oso luzeak eta zabalak ez. Hortaz, edo nork atera dezake kontua han zer nolako giroa jartzen zen orduak igaro ala. Goizeko 9:00 hasi, 11:00 ordu erdiko atsedenaldia, eta gero ordu biak arte neska mutil gehienak etengabe erretzen. Antxe jartzen zen giroa eta eguratsa arruntastunak eta ezin arnastuzkoak ziren. Batez ere, neguan eta eguraldi hotz egiten zuenean. Hau da, leio guztiak itxita egoten zirelako, baina tira, antxe egon behar nahita ez, etzen giro gela hartan. Ikasgela hartan ere, ni atetik hurbil jartzen nintzen, pare-parean gutxixiago ibili behar izateko, eta errezago moldanen din sartu eta ateratzeko garaian. Gogoratu behar da, garai hartan oraindik oinez ibiltzen nintzela. Alde horretatik oso ongi, baina leku arkordea desamantaila nabarmen bat ere batzeukan, bere alaxe ikusiko dugun bezala. Izan ere, gure irakasleen artean, gehienak bat ere kexatzen ez baldin bat ziren ere, bazen bat Pascual abizenekoa, oker ezpanago, matematikakoa hain zuzen ere. Halako egoerak, inondik inora ere, jasaten ez zituena. Eta horren ondorioz, gure ikasgelara sartu baino lehen, ateko atalasean plantatu, eta zera esaten zigun ozenki zizpak hartuta. Egunon gazteok, uf, hori da hori kelainoa, jasan ezina. Bueno ba, nahi bat duzuen ni horra sartzea eskola ematera, lehendabizi atea eta leio guztiak ireki beharko dituzue gela egurasteko. Bestela, hemen gelituko naiz. Zuek ikusi, ea zer erabakitzen duzuen. Orduan jakina, irakaslea jarrera irmo hartan ikusita eta eskola hartu nahi genuen ezkero, ez genuen beste erremediorik izaten atea eta leio guztiak irekita uztea baino. Eta gorago azaldu dudan arrazoiren gatik, arrazoiarengatik ni ate pare parean egoten nintzen metro gutxiago egiteko sartu eta ateratzerakoan, baina noski, naiz eta nik tabakorik bat ere erre ez, antxe pairatu behar izaten nituen keak eta aize laster hotz guztiak. Irakaslearen ikastorduek irauten zuten bitartean. Halaxe, egun batean bai eta urrengoan ere bai matematika genuen egun oro. Azkenean, etzen bat ere harrigarria izaten, nik noiz edo noiz estarriko mina edukitzea ke astun arengatik, edota otzeria jasatea aize laster hotz eta madarikatu ura zela eta. Zer esanik ez, aulkitik altxatzeko momentuan ere askoz ere zailtasun handiagoak izaten dituen gorputza dar guztiak oztuta eta gogorturik gelditzen zitzaizkidalako. Horrela ba, azkenerako irutasun santuari gertatzen zitzaion antzeko zerbait pasatu hori zitzaidan niri ere. Alegia, ni pertsona bakarra nintzen, baina hala ere hiru kalte batera gutxienez jasan hori nituen kolpe bakar batez. Hau da, kezikina, aize lasterra izoztua eta gaixotasun mordo bat ala jainetan. Hori txin izan da ba, gaurko historiotxoa.
Ba, bueno, ez, erretzaileak izan ez garenak badakigu, ez, sufrikarioa den, bueno, besten keak inenztea, eta oso ongi, larazi diguzu, gaurkoan, Xanti. Bueno, ba, hoize, esker mine, gurean egon izanagatik, placer bat, eta hoize, datorren, bueno, bihazte barru, berriz izanen gara zuekin, ba, gober gaurkoan apuntatzen duan ni ere.
Oso ongi, bueno, hemen digamos, hoste gure arte ba.
Hoize, ba, segi ongi, aio...